ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนในซีเรียอ้างว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้ทำลายวิหารโบราณอีกแห่งหนึ่งในเมืองพาวิล่าจนเหลือแต่ซากกำแพงตำรวจฮังการีจับผู้ต้องสงสัย5คนที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัย71คนที่พบเป็นศพอยู่ในรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางด่วนชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนประท้วงการดัดแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นและชาวมาเลเซียเดินขบวนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักลาออกสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตในส่วนเสริมข่าวเรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ตามด้วยเรื่องผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่ล้วนเป็นชาวอินเดียที่อพยพมาอยู่ในต่างประเทศนะครับปิดท้ายด้วย Smart Traffic Control หรือเทคโนโลยีควบคุมการจราจรแบบใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเป้าหมายเพื่อทำให้การจัดการอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights กล่าวอ้างคำพูดของพยานในเมืองพาวมีราที่ระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้ทำลายวิหารเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเมืองพาวมีรานับเป็นวิหารแห่งที่2ที่ถูกทำลายในเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้รายงานระบุว่าวิหารแห่งที่2ที่ถูกทำลายนั้นคือวิหารเบลซึ่งกลุ่ม IS ใช้วัตถุระเบิดในการทำลายจนเหลือแต่ซากกำแพงเช่นเดียวกับวิหารบาอัลชามินที่ถูกทำลายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนกลุ่มรัฐอิสลามยึดครองเมืองพาวมีราเมื่อเดือนพฤษภาคมทำให้เกิดความกังวลว่าโบราณสถานต่างๆในเมืองนี้อาจถูกทำลายเหมือนกับอีกหลายแห่งที่กลุ่ม IS เคยเข้าไปยึดครองขณะเดียวกันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ระบุด้วยว่ากลุ่ม IS ยังได้นำโบราณวัตถุหลายชิ้นไปขายในตลาดมืดเพื่อนำเงินมาสนับสนุนปฏิบัติการต่างๆของกลุ่ม IS อีกด้วยนะครับข้ามไปที่ยุโรปครับเด็ก3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันอาทิตย์หลังจากตำรวจออสเตรียพบพวกเขากำลังจะเสียชีวิตจากภาวะขาดน้ำภายในรถตู้ที่มีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและชาวเอเชียใต้ราว26คนแออัดยัดเยียดกันอยู่ใกล้กับชายแดนเยอรมนีเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฮังการีพึ่งจับผู้ต้องหา5คนที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัย71คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วซึ่งพบพวกเขาเป็นศพอยู่ในรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างถนนนะครับศาลฮังการีจะเป็นผู้พิจารณาคดีผู้ต้องหาทั้ง5คนนั้นซึ่งรายงานบอกว่าเป็นชาวบัลแกเรีย4คนและชาวแอฟกานิสถาน1คนขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ลิเบียระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องหา3คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรือขนส่งผู้ลี้ภัยที่ล่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ200คนปีนี้มีผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาและตะวันออกกลางหลายพันคนทะลักเข้าสู่ยุโรปนะครับส่วนใหญ่เดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาขึ้นฝั่งที่อิตาลีและกรีซเจ้าหน้าที่อังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างขอให้ประเทศในยุโรปร่วมมือกันรับมือกับปัญหาผู้ลี้ภัยโดยต้องการให้มีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้ลี้ภัยทุกคนเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ลี้ภัยเหล่านั้นได้อย่างไรก็ตามหลายประเทศพยายามกีดกันผู้ลี้ภัยเช่นโรมาเนียได้สร้างกำแพงสูง4เมตรกั้นพรมแดนระหว่างเซอร์เบียเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยเข้าประเทศขณะที่ฮังการีระบุว่าผู้ลี้ภัยถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหภาพยุโรปส่วนมาซิโดเนียเพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อต้นเดือนเพื่อตอบสนองต่อปัญหาผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดนมาจากกรีซวันละประมาณ 3,000 คนนะครับข้ามมาทางเอเชียครับชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนร่วมชุมนุมใกล้กับรัฐสภาที่กรุงโตเกียวในวันอาทิตย์เพื่อประท้วงร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นสามารถดำเนินการสู้รบในดินแดนต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในรอบหลายปีประชาชนต่างพากันตะโกนปฏิเสธการทำสงครามและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะลาออกจากตำแหน่ง สืบเนื่องจากนโยบายด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีอาเบและแผนดัดแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหลังสงครามโลกซึ่งจำกัดอำนาจทางทหารของญี่ปุ่นแต่เดิมนั้นรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นสามารถใช้กำลังทหารได้ในกรณีป้องกันตนเองเท่านั้นแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้เวลานี้วุฒิสภากำลังหารือร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับและคาดว่าจะรับรองเป็นกฎหมายภายในเดือนกันยายนนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะและผู้สนับสนุนยืนยันนะครับว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตและศักยภาพของกองทัพเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากประเทศอื่นเช่นจีนและเกาหลีเหนือซึ่งก็กำลังเพิ่มความสามารถทางทหารของตนเองในช่วงไม่กี่ปีมานี้เช่นกันนะครับและที่มาเลเซียผู้ประท้วงเดินขบวนในกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจีบราซักลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตที่ว่าเขาโอนเงินมูลค่า700ล้านดอลลาร์จากกองทุนเพื่อการลงทุน 1MDB เข้าไปบัญชีส่วนตัวของเขาเองทางผู้นำการประท้วงซึ่งรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดระบุเมื่อวันเสาร์นะครับว่ามีผู้ออกมาเดินขบวนราว 200,000 คนแต่ทางตำรวจมาเลเซียระบุว่าผู้ประท้วงมีจำนวนไม่ถึง 30,000 คนผู้ประท้วงพากันสวมเสื้อสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีขององค์กรเบอร์ซี่ผู้นำการประท้วงครั้งนี้โดยผู้ประท้วงต่างพักแรมบนท้องถนนของกรุงกัวลาลัมเปอร์ใกล้อินดิเพนเดนซ์สแควร์ขณะที่ทางรัฐบาลมาเลเซียก็พยายามขัดขวางการเข้าสู่เว็บไซต์ของเบอร์ซี่และประกาศให้การเดินขบวนครั้งนี้ผิดกฎหมายนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังสั่งห้ามการสวมเสื้อสีเหลืองของกลุ่มเบอร์ซี่พร้อมกับเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับนายกรัฐมนตรีนาจีปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆที่มีต่อตัวเขาโดยบอกว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีของตนนั้นเป็นของขวัญจากผู้นำประเทศตะวันออกกลางและว่าข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่มีเป้าหมายบ่อนทำลายพันธมิตรพรรคการเมืองที่ปกครองมาเลเซียมานาน Wall Street Journal รายงานข้อกล่าวหาที่ว่านี้เมื่อปีที่แล้วโดยอ้างอิงเอกสารการสืบสวนของผู้ตรวจสอบชาวมาเลเซียที่มีต่อความโปร่งใสของกองทุน 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนที่นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักก่อตั้งขึ้นนะครับจากมาเลเซียขยับมาที่ประเทศไทยครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยในการวางระเบิดเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงสรุปรายงานที่ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาจากกรุงเทพมหานครมาเสนอครับ
ข่าวการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่ศาลพระพรหมในกรุงเทพมหานครเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศทั่วโลกนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ในที่ประชุมแถลงข่าวของทางการตำรวจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศการจับกุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวต่างชาติวัย28ปีโดยทางการตำรวจยังไม่ทราบว่าบุคคลผู้นี้ถือสัญชาติอะไรพร้อมหลักฐานและได้ตั้งข้อหาแล้วว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองการจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในบริเวณหนองจอกผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทางการตำรวจยังเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ไม่ได้เพราะยังดำเนินการสืบสวนอยู่และว่าทางการกำลังแสวงหาตัวบุคคลที่สองที่ยังอาจอยู่ในประเทศไทยหรือเดินทางหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะผู้ที่ถูกจับกุมตัวได้นั้นถือหนังสือเดินทางของประเทศตุรกีแต่ทางการตำรวจกล่าวว่าเป็นเอกสารปลอมยังมีหนังสือเดินทางอื่นๆที่ค้นพบในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นด้วยอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าสถานเอกอัครราชทูตตุรกีในกรุงเทพมหานครได้ปฏิเสธว่าบุคคลต้องสงสัยที่ถูกจับกุมตัวนั้นเป็นพลเมืองของตุรกี ขณะเดียวกันผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวไว้ด้วยว่าผู้ต้องสงสัยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่อาจมีสมาชิกมากถึง10คนและเริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ใหญ่กว่านี้การดำเนินการจับกุมเมื่อวันเสาร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารราวๆ100คนเข้าร่วมปฏิบัติการมีขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสจากเจ้าของตึกอพาร์ตเมนต์ว่าบุคคลผู้นี้ไปเช่าห้อง5ห้องในชั้นเดียวกันเพียงไม่กี่วันก่อนการวางระเบิดตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์สซึ่งอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจสันติบาลว่าห้องเช่า2ห้องที่ผู้ต้องสงสัยใช้อยู่ในอพาร์ตเมนต์เต็มไปด้วยส่วนประกอบสำหรับการผลิตระเบิดรวมทั้งปุ๋ยยูเรีย TNT C4 และโซเดียมคาร์บอเนตส่วนชนวนท่อเหล็กและลูกปืนจากตลับลูกปืนที่พบเหมือนกับที่ใช้ในการวางระเบิดสารพระพรหมและที่ท่าน้ำสาทรค่ะในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจค้นตามหมายค้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใกล้มัสยิดอัลมาดานีที่มีนบุรีในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่พบสิ่งของที่น่าสงสัยแต่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บอุปกรณ์การเชื่อมโลหะไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวในสหรัฐบ้าง นะครับวุฒิสมาชิกอเมริกันพรรคเดโมแครตเจฟเมอร์กลีย์จากรัฐโอเรกอนกลายเป็นสวคนล่าสุดที่ประกาศสนับสนุนข้อตกลงว่าด้วยการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งกลุ่ม P5+1 และอิหร่านตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวุฒิสมาชิกเมอร์กลีย์คือสวคนที่31ที่ออกมายืนยันว่าจะออกเสียงสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวที่จะมีการลงมติในเดือนหน้าซึ่งทำให้ยิ่งใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นที่ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ปัจจุบันพรรครีพับลิกันเป็นผู้ครองเสียงส่วนใหญ่ทั้ง2สภาของสหรัฐและคาดว่าข้อตกลงนี้จะไม่ผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากไม่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันแม้แต่คนเดียวที่สนับสนุนข้อตกลงนี้แต่ในส่วนของวุฒิสภาพรรครีพับลิกันซึ่งมีเสียงทั้งหมด54เสียงต้องการเสียงของพรรคเดโมแครตอีก6เสียงรวมเป็น60เสียงเพื่อที่จะสามารถยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวได้แต่ตอนนี้มีสมาชิกพรรคเดโมแครตเพียง2คนที่ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนข้อตกลงนี้นะครับด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศไว้แล้วว่าหากทั้ง2สภาปฏิเสธข้อตกลงจำกัดนิวเคลียร์ของอิหร่านตนจะใช้อำนาจวีโต้ซึ่งก็จะทำให้ทั้ง2สภานั้นต้องหาเสียงสนับสนุนอย่างน้อย2ใน3เพื่อที่จะล้มเลิกคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามานะครับและเนื่องจากเวลานี้มีสว31คนที่สนับสนุนข้อตกลงนั่นหมายความว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการเสียงสนับสนุนอีก10เสียงเพื่อผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องใช้อำนาจวีโต้นะครับและหลังจากที่บริษัท Google ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้แต่งตั้งให้นายสันดาพิชัยชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียเป็น CEO ของบริษัทคนต่อไปนายพิชัยได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักธุรกิจอเมริกันที่เกิดในอินเดียแต่ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอย่าง Adobe, Microsoft, Mastercard, Nokia และ Pepsiผู้บริหารเหล่านี้แม้จะเกิดในอินเดียแต่ก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอื่นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับแต่ดูเหมือนปัจจุบันคนอินเดียรุ่นใหม่กลับมุ่งหาโอกาสก้าวหน้าในประเทศบ้านเกิดผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณซาอุมยาวัดหานอายุ32ปีค่ะเป็นชาวอินเดียที่ใช้เวลาร่ำเรียนและเข้าทำงานในบริษัทให้คำปรึกษาระดับนานาชาติหลายแห่งในกรุงลอนดอนนาน7ปีก่อนที่จะตัดสินใจกลับไปกรุงนิวเดลีเมื่อราว2ปีครึ่งที่แล้วค่ะเพื่อเริ่มธุรกิจทางออนไลน์ของตนเองเธอบอกว่าความฝันของเธอคือการตั้งบริษัทของตัวเองในอินเดียคุณวัฒหารเป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาวชาวอินเดียหลายหมื่นคนที่เดินทางกลับอินเดียหลังจากใช้ชีวิตหลายปีในสหรัฐในอังกฤษและในประเทศอื่นๆเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งระดับสูงในบริษัทนานาชาติหรือไม่ก็เปิดธุรกิจของตนเองในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะและนี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะชาวอินเดียรุ่นก่อนหน้านี้มักจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกเพื่อหางานที่มีรายได้ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชาวอินเดียจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐในช่วงคริสตศตวรรษ1080และ1090เริ่มไต่เต้าขึ้นไปเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆระดับโลกซึ่งรวมทั้งนายสุนดาพิชัย CEO ของบริษัท Google และนายสัทยานาเดล่า CEO ของ Microsoft ค่ะในการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะโดยบริษัทนานาชาติด้านจิตวิทยาทางธุรกิจ YSC พบว่าคนอินเดียมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ส่งเสริมให้พวกเขาขึ้นไปถึงระดับผู้บริหารค่ะซึ่งรวมทั้งระดับการศึกษาความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จความทะเยอทะยานความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางเชื้อชาติและความสามารถทางสติปัญญาอย่างไรก็ตามนะคะคนอินเดียในปัจจุบันใช้คุณสมบัติเดียวกันนี้ในการไขว่คว้าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศบ้านเกิดแทนการย้ายไปเสาะหาโอกาสในต่างประเทศค่ะนายเกอร์เน็กเบนส์ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัท YSC ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้กล่าวว่าทั่วอินเดียและอีกหลายประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเริ่มเฟื่องฟูทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งกำลังเสาะหาโอกาสที่มากับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตนี้อินเดียเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 7% ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะคุณเบนส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าในอินเดียจีนและในแอฟริกาตลอดจนละตินอเมริกาคนเริ่มมองนะคะว่าเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกเติบโตช้ากว่าสร้างโอกาสน้อยกว่าคนในประเทศเหล่านี้จึงรู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสทางอาชีพและทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าหากอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตนเองค่ะและคงไม่มีอุตสาหกรรมใดที่เฟื่องฟูเท่ากับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่คนอินเดียได้ชื่อว่ามีความสามารถทางด้านนี้นายทีวีโมฮันดาสไปอดีตผู้บริหารระดับสูงแห่งบริษัท Infosys บริษัทด้านเทคโนโลยีในอินเดียกล่าวว่ามีบริษัทเกิดใหม่ในอินเดียเพิ่มขึ้นจำนวนมากค่ะเขากล่าวว่าทุกปีมีบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ราว 35,000 จนถึง 4,000 บริษัทในอินเดียนะคะและเขาคาดการณ์ว่าในช่วง10ปีข้างหน้าอินเดียจะมีบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ถึง 100,000 แห่งสร้างมูลค่าการลงทุน500ถึงล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและว่าจ้างคน3ถึง3ล้าน 500,000 คนในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีค่ะบรรดาผู้สังเกตการชี้นะคะว่าคนอินเดียรุ่นใหม่ยังจะเดินทางไปเรียนต่อในประเทศตะวันตกกันต่อไปเพื่อแสวงหาคุณภาพของการศึกษาที่ดีกว่าแต่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านเกิดหลังเรียนจบเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ตนเองในอินเดียค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและเราย้ำกันมาแล้วหลายครั้งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับก็เข้าไปชมวิดีโอที่เราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสนี
้
นะครับได้ทางเว็บไซต์ทั้ง2ทางคือเว็บไซต์ของ VOA ไทยนะครับคือ voathai.com กับเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬา jula.books.com
เข้าไปที่ Facebook ได้ไหม
ได้เหมือนกันครับ Facebook ของทาง VOA ไทยก็จะมีวิดีโอที่ขึ้นไว้แล้วคุณผู้ฟังก็จะสามารถที่จะดูได้และนอกจากนี้ก็ยังมีทาง YouTube ด้วย
ต้องออกแรงอะไรบ้าง
ออกแรงเนี่ยออกแรงสายตาฮะแล้วก็ออกแรงคลิกนิ้วคลิกที่เมาส์คุณผู้ฟังเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าโลโก้คู่ของ VOA กับของศูนย์หนังสือจุฬาที่อยู่คู่กันเนี่ยนะฮ
ะ
มีทั้งหมดกี่อันนะครับ
หรือว่าพ็อปขึ้นมาให้เห็นกี่ครั้งในวิดีโอสั้นๆ2นาทีนี้นะ
คือในภายในวิดีโอเนี่ยจะมีโลโก้ที่ว่าเนี่ยขึ้นมาให้ดูอยู่เรื่อยอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้าง
แอบไว้ตรงนู้นตรงน
ี้แอบไว้ตรงนู้นตรงนี้ก็ลองไปดูนะฮะว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ได้คำตอบก็ส่งคำตอบมาให้กับเราทางช่องด้านข้างวิดีโอแล้วก็เราจะเก็บรวบรวมคำตอบเอาไว้เพื่อทำ การจับฉลากหาผ
ู้โชคดีต่อไปหมดเขตเม
ื่อ
ไหร่คุณทรงพจน
์หมดเขตวันที่20กันยายนฮะ
20กันยายนนะคะ
ก็อีกประมาณ3สัปดาห
์เท่าที่ปรากฏนี้มีคนทายถูกบ้างหรือเปล่า
เยอะครับ
มีเยอะ
นะคะบอกก็คือทายถูกกันเข้ามาเยอะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ต้องการจะร่วมเล่นก็ต้องรีบหน่อย
เพราะฉะนั้นวิดีโอเนี่ยที่ดิฉันบ่นว่ายากเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยาก
ไม่ยากครับไม่ได้ยาก ไม่ยากแน่นอนครับ
ค่ะร่วมสนุกกับVOA ไทยนะคะคุณผู้ฟังเหลือเวลาอีกไม่นานนักนะคะร่วมสนุกกับเราที่ voathai.com และทาง Facebook ค่ะ
ครับผมคุณนิตยามาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ENI บริษัทพลังงานรายใหญ่ของอิตาลีประกาศการค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดที่เคยพบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ในเขตหน้าน้ำของอียิปต์นะคะ ENI มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ให้รายละเอียดว่าแหล่งแก๊สธรรมชาติแห่งนี้มีขนาด100ตารางกิโลเมตรและอาจมีแก๊สมากถึง 850,000 ลูกบาศก์เมตร ENI กล่าวไว้ได้ว่าบ่อแก๊สแห่งนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอียิปต์190กิโลเมตรและมีความลึก 1,450 เมตรนายคลาวดิโอดิสกาซีCEO ของ ENI มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าบริษัทพร้อมจะเริ่มงานขุดเจาะแก๊สที่บ่อนี้ได้อย่างรวดเร็วและว่าการค้นพบครั้งนี้อาจเปลี่ยนสภาพการในเรื่องพลังงานของอียิปต์ได้ค่ะ ENI เป็นบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับที่11ของโลกและทำธุรกิจมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วในอียิปต์นะคะในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลบราซิลกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่2และตามเงื่อนไขของคำจำกัดความของสภาพเศรษฐกิจบราซิลตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะตัวเลขของสำนักงานสถิติของบราซิลที่แถลงออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลง 1.9 ในไตรมาสที่2โดยในไตรมาสแรกหดตัวลง 0.7%เศรษฐกิจบราซิลได้รับความกระทบกระเทือนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกลดลงอัตราการโตทางเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะผู้ผลิตยางรถยนต์ Michelin North America ประกาศการเรียกคืนยาง BF Goodrich 104,000 เส้นยางเหล่านี้เป็นยางสำหรับรถบรรทุกเล็กรถตู้และรถ RV หรือรถใช้แคมปิ้งขนาดเล็กปัญหาของยางเหล่านี้คือการที่ผนังยางอาจระเบิดขึ้นถ้าใช้ยางในสภาพรุนแรงมิชลินกล่าวว่ายังไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่สืบเนื่องกับปัญหาของยางที่ระบุไว้ค่ะทางบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาและการไปรับการเปลี่ยนยางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะในขณะนี้บรรดานักลงทุนในอเมริกากำลังจับตาดูวิธีการลงทุนของบริษัท Berkshire Hathaway ของนาย Warren Buffett เป็นตัวอย่างเมื่อเกือบ2ปีที่แล้ว Berkshire Hathaway แลกหุ้นมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์ในกิจการโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท Philips 66กับหุ้นของ Philips 66ในการผลิตสารเคมีที่ใช้ช่วยในการส่งน้ำมันดิบทางท่อเวลานี้มูลค่าที่ Berkshire Hathaway ถือเพิ่มสูงขึ้นไปเป็นเกือบ 4,500 ล้านดอลลาร์นะคะบรรดานักลงทุนอยากจะเรียนแบบความสำเร็จอย่างนี้กันทั้งนั้นเฉพาะในปีนี้หุ้นของ Philips 66เพิ่มสูงขึ้นราวๆ 8% ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะเมื่อเอ่ยชื่อ Goldman Sachs ในอเมริกาใครๆก็นึกถึงธนาคารการลงทุนรายใหญ่ในย่านวอลล์สตรีทในนครนิวยอร์กแต่ในเมืองจีนโดยเฉพาะในบริเวณเฉินเจิ้น Goldman Sachs หมายถึงสถาบันการเงิน Goldman Sachs เฉินเจิ้น Financial Leasing Company ไม่มีรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับ Goldman Sachs ที่เฉินเจิ้นเพราะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทไม่ได้มาตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กเป็นผู้รายงานเรื่องเซินเจิ้นตัวปลอมเป็นครั้งแรกและโฆษกสตรีของ Goldman Sachs ตัวจริงในฮ่องกงบอกกับบลูมเบิร์กว่าไม่มีความเกี่ยวโยงแต่อย่างใดระหว่าง Goldman Sachs ในสหรัฐกับ Goldman Sachs ในเซินเจิ้นค่ะ และที่ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องชื่อยิ่งขึ้นไปอีกก็เพราะโกลแมนแซ็กซ์ตัวปลอมในเซินเจิ้นใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าโกลแมนแซ็กซ์เช่นเดียวกับตัวจริงในนิวยอร์กในขณะที่โกลแมนแซ็กซ์ตัวจริงในนิวยอร์กใช้อักษรภาษาจีนที่แปลว่าสูงส่งและมั่งคั่งเหมือนกับโกลแมนแซ็กซ์ตัวปลอมในเซินเจิ้นค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาพภาษาไทยวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Hey, Mr. Won't you sell
me a fake ID? ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับยิ่งท้องถนนมีจำนวนยานยนต์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่การจัดการการจราจรก็จะยิ่งกลายเป็นงานที่ซับซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับในสหรัฐทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ Center for Advanced Transportation Technologyหรือ CAT ที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ได้พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลทางการจราจรเพื่อช่วยให้การจัดการด้านการจราจรและงานกู้ภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้นะครับคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
วารสาร Forbes Online รายงานนะคะว่าการจราจรที่ติดขัดทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมถึง 124,000 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะและตัวเลขนี้อาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง 186,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในอีก15ปีข้างหน้านะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์แคทในรัฐแมริแลนด์กำลังพยายามหาทางลดค่าใช้จ่ายที่เปล่าประโยชน์นี้ลงค่ะด้วยการพัฒนาระบบที่ช่วยปรับปรุงงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการด้านการจราจรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจค่ะ
For every 1 minute that a lane on the freeway is blocked the chances of another accident occurringGoes up about 3%.
คุณไมเคิลแพ็คผู้อำนวยการของศูนย์แคทกล่าวนะคะว่าทุกนาทีที่เกิดอุบัติเหตุบนเลนใดเลนหนึ่งของถนนโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้อนจะเพิ่มขึ้นราว 3% ค่ะดังนั้นหากมีระบบการสื่อสารข้อมูลที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าเคลียร์ถนนหลังเกิดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วแม้จะเร็วขึ้นเพียง1นาทีเท่านั้นก็จะช่วยลดการเกิดการจราจรที่คับข้างติดขัดและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำลงมาได้อย่างมากค่ะศูนย์แคทได้จัดเก็บข้อมูลการจราจรจากหลายแหล่งนะคะรวมทั้งจากตัวเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ตามข้างถนนเครื่อง GPS ที่ติดตั้งในรถยนต์รวมทั้งโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ
We're not able to actually track you but we can tell that there's 50 vehicles out on a stretch of roadway traveling at 35 miles per hour
คุณไมเคิลแพ็คหัวหน้าศูนย์แคทกล่าวนะคะว่าทางศูนย์ไม่สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคนขับเป็นรายบุคคลได้ค่ะแต่สามารถระบุได้นะคะโดยรวมๆว่ามีจำนวนรถยนต์50คันกำลังขับเคลื่อนอยู่บนถนนเส้นนั้นด้วยความเร็ว30ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีมงานนี้นะคะประกอบด้วยนักศึกษา60คนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานเต็มเวลาอีก30คนค่ะโดยทำการเฝ้าติดตามดูการจราจรตลอดเวลาเพื่อควบคุมการทำงานของตัวเซิร์ฟเวอร์พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปที่ช่วยให้การจราจรเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสมาชิกของทีมงานบางคนนะคะยังปรับข้อมูลที่ได้รับให้เป็นข้อมูลภาพหรือแผนที่ซึ่งสามารถเข้าใจได้ด้วยการมองเห็นค่ะเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับทราบได้ว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทางศูนย์แคทจะแจ้งข้อมูลที่จัดเก็บได้นะคะให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจสำนักงานดูแลควบคุมการจราจรสำนักงาน The National Guard แห่งสหรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัทขนส่งเอกชนต่างๆแม้แต่บริษัท Google เองนะคะก็ยังใช้ข้อมูลที่ได้จากศูนย์แห่งนี้บนหน้าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆที่ไม่เป็นข้อมูลลับจะเปิดเผยให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการมีส่วนช่วยการจราจรให้ราบรื่นค่ะ
Our tools not only tell you what's going on at the scene like there's an accident and it's involving a tractor trailer truck they tell you who's been notified to get to the scene
คุณแพทย์หัวหน้าศูนย์แคทกล่าวนะคะว่าแอปของทางศูนย์สามารถแจ้งแก่ประชาชนได้ว่าได้แจ้งเหตุฉุกเฉินให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทีมใดทราบบ้างแล้วทีมกู้ภัยใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะไปถึงจุดเกิดเหตุและเมื่อไปถึงแล้วทีมกู้ภัยใช้เวลากู้ภัยนานแค่ไหนทำอะไรกันบ้างมีเครื่องบินพยาบาลลงจอดหรือไม่และเลนถนนเลนใดที่ยังใช้การไม่ได้เป็นต้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Thank you. ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ Voice of America Washington